Denove ni proponas al vi, gesinjoroj, enrigardon en kelkajn Esperanto-gazetojn, kiuj troviĝas sur mia skribotablo. Ni komencu de la aprila numero de Esperanto-Lehti, Esperanta Finnlando, kaj la vortoj de la prezidanto de Esperanto-Asocio de Finnlando, Tuomo Grundström, al kiu ni gratulas pro la reelektiĝo por ĉi tiu posteno. Tiun tekston mi trovas tre bonvena antaŭ la venontjara Universala Kongreso en la Finna Lahti. Antaŭ jarcento kaj nun ebligas nome kompreni iom Finnlandon, ĝian historion, en kiu antaŭ cent jaroj finiĝis la interna civila milito. Detaliga referenco al la sekvintaj suferoj en Finnlando superas la kadron de la trarigardo, sed optimismaj tonoj en la enkonduko de la prezidanto de EAFO bele koincidas kun la starigo de la respubliko antaŭ 99 jaroj, kies aŭtoritatoj trovis Esperanton taŭga instrumento por reklami, propagandi la landon eksterlande. Tio causis che la fondita en 1918 Esperanta Finnlando du jarojn poste estis aperigata kiel monata gazeto kun ŝtata subvencio en granda eldonejo Ottava. La apogea momento en tiu prospera evoluo estis la 1922 jaro, kiam Helsinki gastigis la 14. Universalan Kongreson, post kiu venis bedaŭrinde divers platforma regreso. Kiel substrekas Tuomo Grundström, la du laŭvicaj postmilitaj finnaj universalaj kongresoj en Helsinki kaj Tampere okazis en pli favoraj kondiĉoj, kaj evidente nia redakcio tutkore pledas, por ke plenumiĝu la deziro, ke nia 104 en 2019 okazu en epoko, kiun posta historio povos difini tiu de paco kaj progreso. Fino de la citajo. La venontiera uko en Lahti enfazigis ne sole en la vortoj de EAFO prezidanto, kiel ni legas jam kadre de la martaj vintraj tagoj de la asocio, okazis prepara al la kongreso trejn seminario kun trideko da aktivuloj. Sed finnaj esperantistoj partoprenas ne sole la landajn eventojn. Bruno Lehtinen amplekse raportas pri sia partopreno en la naŭa tage en Havano, kiu kiel evidentiĝis ne estis tutamerika, ĉar kiel ni raportis, inter 231 kongresanoj el 12 landoj estis 185 kubaj esperantistoj, dum aliajn amerikajn landojn reprezentis nur 7 esperantistoj. Tiu atentigo sendube devas ensorgigi la amerikan komisionon de UEA. La sama tage kongreso estas amplekse en la nunjara printempa numero de interreta La Riverego de Esperanto-Societo Quebecia. La colorericia dudek kvinpaĝa periodaĵo eldonita en PDF formato enhavas kaj la kongresraporton kaj priskribon de la postkongresaj aventuroj de Zdravka Metz. La Riverego publikigas ankaŭ la kongresrezolucion. Se Esperanto-Lehti kovrilpaĝon ornamas per foto rilata al tage, La Riverego allogan panoramon de la congres urbo de la cent kvina uko titolis la plej grande Esperanto festo Montrealo 2012. La rilata artikolo referencas komence al la fakto ke la Montreala uko okazos 110 jarojn post kiam vizitis ĝin Zamenhof, sed listigas krome multajn gravajn eventojn, pro kiu la urbo famiĝis, kaj klarigas kio apartas en Montrealo. Kiel ni legas, no, cio. Oni ofte nomas Montrealon la plej europeca urbo en Nordameriko pro ĝiaj kulturo, arĥitekturo, kutimoj kaj lingvoj. Ĉu vi scias, ke post Parizo Montrealo estas la plej granda urbo en la mondo rilate la nombron da denaskaj parolantoj de la franca? La franca estas la ĉefa lingvo de la urbo kaj de la provinco Quebecio, unica facto en la continento. La angla estas la dua plei parolata lingvo en Montrealo, sed oni ne povas pasi eĉ kelkajn metrojn urbocentre, sen aŭdi almenaŭ dekon da aliaj lingvoj. Montrealo ja bonvenigis homojn de diversaj etnoj, lingvoj kaj religioj el ĉiuj anguloj de la mondo, kaj riĉigis kulture kaj gastronomie dank' al siaj novaj loĝantoj. Ankaŭ vi povos konatiĝi kun tiu diverseco promenante tra pluraj etnaj kvartaloj de Montrealo kun famaj tipe montrealaj eksterurbaj kurbŝtuparoj kaj ĝardenetoj. Fino de la citaĵo, bela invito, kiun oni jam nun ŝatus meti en la Esperanto-komunuman vojaĝplanon. Sed ni revenu al la paperaj periodaĵoj, interalie al la atinginta nin en aprilo Norvega Esperantisto. Mian atenton kaptis paĝo dediĉita al la norvegaj famaj figuroj favoraj al Esperanto, la junulara forumo kun artikoloj pri la lingva frankao kaj pri konstruitaj lingvoj. Kun plezuro mi konatiĝis kun la tria parto de japana mozaiko de Mario Machlik, en kiu li priskribas sian viziton en Omoto Centro en Tokio. Kun la figuro de la prezidanto de Norvega Esperanto-Ligo ni povas konatiĝi pli proksime pere de la aprila numero de la revuo Orienta, ĉar li estas la heroo de la rubriko Esperanto kaj mi. Mario Machlik konfesas, ke, mi citu, mi devus konstati, ke Esperanto ne nur influis, sed tut simple gvidis mian vivon, kaj ĝi fariĝis mia ĉiutaga kompanio. Pere de ĝi mi ricevis mian familion, novan hejmlandon, bonegajn amikojn kaj multajn neforgeseblajn travivaĵojn. Fino de la citaĵo. Lerninte kiel mezlernejano Esperanton en Page, li tie poste studis en muzika altlernejo kaj uzis la okazon por kontakti muzikantajn esperantistojn. Tio estis lia vojo al Norvegio kaj Esperanto-familio. Kaj profesie la heroo de la rubriko Esperanto kaj mi, violoncelisto, ne sole instruas muzikon, sed ankaŭ ludas en granda simfonia orkestro, kun kiu li ofte vojaĝas, kiel konfesas Mario Machlik, kiam nia orkestro faras turneon en foraj landoj, mi ĉiam klopodas renkonti esperantistojn tie. Kaj ĝuste tiel estis interalie en Japanio. En la aprila numero de la Revuo Orienta kun plezuro mi trovis legindajn beletraĵojn. Sirakawa Yuma akiris la duan premion en la traduka branĉo de la literatura konkurso de Japana Esperanto-Instituto en 2017 pro la rakonto de Susukida Kyukin, Venas aŭtuno. La alia estas ekstrakto el la japana infanliteraturo. Temas pri la nanoj en domo kun granda zelkovo de Inui Tomiko en la Esperanto-traduko de Itabashi Mitsuko. Cetere, pri la lasta aperintaj libroj, eĉ nejapanaj legantoj de jej revuo povas informiĝi pere de malgrandaj resumoj, kaj evidente por mi mem interesas, sed relative granda surprizo estas informo de Varanabe Katsuyoshi stiganta, ke ne antaŭe mi publikis la libron titolitan Rakonto, historio de Pollando. En ĉi tiu libro mi skribis ankaŭ pri Zamenhof kaj Esperanto. Kompreneble temas pri la eldonaĵo japanlingva. Do, mi ne povos kontentigi mian scivolemon, sed temas pri ĝia enhavo. Antaŭ nelonge ni informis en nia scienca bulteno pri kompleta rekono de la genomo de rozo. Des pli mian atenton kaptis la novaĵo Hokita de Okita Kazumi pri la nova tekniko koncerne genoman manipuladon pere de ŝanĝo de la vicordo de genomo de plantoj. Kiel ni legas, oni aplikas ĝin ekde la pasinta jaro en la Japana Nacia Instituto por esploro de agrikulturo kaj manĝaĵo por akiri deziratajn proprecojn de rizo. La informanto tamen prave atentigas, ke estas ankoraŭ multaj solvendaj problemoj, kiel sekureco de genetike modifitaj plantoj aŭ ilia influo al la ekologia sistemo. La plej fresa inter la hodiaŭ traktataj periodaĵoj estas la maja numero de la interreta periodaĵo Novaĵoj Tamtamas, internacia gazeto de Esperanto Yokohama, Hama Rondo. Kiel unuloke ni ekscias, komence de majo en la urbocentro okazis fotoekspozicio pri internaciaj amikecaj agadoj, al kiu esperantistoj kontribuis ne la unuan fojon, sed ĉifoje dank al pli taŭga ekspozicioloko dum semajno vizitis ĝin 492 personoj. Inter ili estis eĉ grupo de polaj turistoj, inkluzive esperantiston. Dek paneloj rilatis al esperantistaj amikiĝoj, dek kvar al la vivo de Zamenhof kaj Esperanto. Ĉi lastajn panelojn en la originalo pretigitajn de la Pola Ministerio por la Eksterlandaj Aferoj en la versio Esperanta pola oni adaptis al la versio Esperanta japana. Ankaŭ Novaĵoj Tamtamas referencas al la Universala Kongreso, sed ĉifoje la Lisbona. Nome iu el la aprilaj klubaj renkontoj de Hama Ronda Vespero kun pli ol 20 partoprenantoj estis dediĉita al Portugalio, la lando de la nunjara Universala Kongreso. Akio Hideo parolis japane kun bildoj en Esperanto pri la portugala historio. Namba Fumiharu, fervoja amanto, informis pri portugala fervojo, transnacia portugala franca traino, la lisbonaj metroj tramoj. Miyazaki Hideko gvidis etan kurson pri la portugala lingvo, ĝi alfabeto, personaj pronomoj, ciferoj, salutoj kaj tiel plu, kaj fine pri la historio de la portugala Esperanto-movado, en kies historio estis ankaŭ malpermeso de Esperanto parolis dojĉeko. Sed en la konsidoj de la Yokohama Hama Rondo ne mankas ankaŭ literaturo. Meze de junio la kunvenontoj dividos impresojn kaj kritikojn pri sia pasintjara eldonaĵo Gvidlibro pri Yokohamo kun eseoj hamalogiaj. Ne sen cause mi iom detale citas tiuin klubain programoin, eble ili povos servi inspire al tiui kluboi, kiui perdas membroin, pro manco de interesei rencontoi monotonei programeroi. La kvarpaĝa Novaĵoj Tamtamas ebligas tamen ankaŭ plezuran renkonton kun literaturo. La mallonga rakonto de Akutagawa Ryonosuke en la traduko de Aida Yayoi Sonjo koncernas sonĝmisterojn, interalie la spertatajn en ili kolorojn kaj aromojn. La redaktoroj Sibayama Zuinici kaj Noriko invitis do la legantojn dividi siajn spertojn pri sonĝoj koloraj, aromaj aŭ ne. Eble, ni legos pri tio, en la sekva numero de Novaĵoj Tamtamas.